โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลแล้วก็สมาทานพระกรรมฐานเสร็จแล้วต่อตีนี้ไปโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะเจริญสวกรรมฐานในด้านสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้ขอให้ทุกคนตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโทการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกกับคำภาวนาว่าพุทโธคู่กันไปนี่เป็นหลักเริ่มต้นสำหรับนักปฏิบัติพระกรรมฐานนี่การเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ดีก็ต้องรู้จักชนะใจของตนเองให้ตนเองรู้อยู่ว่าเวลานี้เรามีกิจอะไรจะพึงทำแล้วก็ตั้งใจทำเฉพาะกิจนั้นจึงจะมีผลในการเจริญพระกรรมฐานมีท่านหลายท่านด้วยกันนี่เป็นปัญหาเฉพาะวันนี้ที่มีคนมาถามว่าทำยังไงจึงจะควบคุมกำลังจิตให้เป็นสมาธิและทำยังไงถึงจะควบคุมกำลังใจให้เขาอยู่ถึงฌานสมาบัติความจริงการเจริญจิตเป็นสมาธิหรือทำจิตให้เป็นฌานสมาบัติเป็นของไม่ยากถ้าเราเป็นคนไม่มีใจโลเลลอกแหลกถ้าว่าเป็นคนมีอารมณ์จิตตั้งมั่นรู้จักกิจที่เราจะพึงกระทำการที่เจริญพระกรรมฐานที่เอาดีไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้กิจไม่รู้หน้าที่ที่เราจะพึงกระทำหรือว่าเป็นคนไร้สติสัมปชัญญะไม่รู้จักควบคุมกำลังใจของตนเองมันก็เอาดีกันไม่ได้เราจะดีได้หรือจะชั่วได้อยู่ที่เราตนเดียวเท่านั้นไม่มีใครที่เขาจะมายกยอปอปั้นให้เราดีหรือว่าเราเลวแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอัคคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นสำหรับความดีหรือความชั่วที่เราจะได้ก็ต้องเป็นเราเป็นผู้ทำเองโดยเฉพาะเมื่อฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วที่ท่านได้ดีก็เพราะว่าท่านนำไปประพฤติปฏิบัติตามเวลาที่จะฟังเขาก็ใคร่พอจะฟังก็ใคร่ควรไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดเมื่อพระพุทธเจ้าพูดได้ฟังเขาก็ใช้ปัญญาคิดตามนี่คนที่จะได้ดีเขาทำแบบนี้และขณะที่ฟังก็ดีขณะที่ตั้งจิตทรงสมาธิจิตก็ดีเขาไม่จิตไปทรงไปสู่อารมณ์อื่นรู้จักควบคุมใจของตนไว้โดยเฉพาะกิจเวลานี้กิจของเราที่จะพึงทำก็คือกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกกับคำภาวนาว่าพุทโธในเมื่อเรารู้กิจอย่างนี้แล้วในขณะที่เราทรงสมาธิตั้งใจทรงความดีเราก็บังคับจิตให้รู้เฉพาะลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโทควบคุมกำลังใจอยู่เท่านี้ตามเวลาที่เรากำหนดไว้เราจะไม่ยอมให้อารมณ์จิตของเราเข้าไปสู่อารมณ์อื่นนอกจากรู้ลมให้ใจเข้าออกหรือคำภาวนาว่าพุทโธนี่ถ้าเราบังคับจิตของเราได้อย่างนี้ไปทุกคราวทุกครั้งที่เราจะเรียนพระกรรมฐานเราจะใช้เวลามากก็ตามใช้เวลาน้อยก็ตามหรือเมื่อยามว่างจากกิจอื่นนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำการงานอยู่ อารมณ์ว่างจากอารมณ์อื่นที่จะพึงคิดแล้วก็จิตจับลมหายใจเข้าออกภาวนาว่าพุทโธให้เป็นปกติจนกระทั่งให้จิตมีอารมณ์ชินอย่างนี้จิตเราก็เป็นฌานคือเมื่อพยายามว่างขึ้นมาจากจิตอื่นจิตก็จับคำว่าพุทโธเป็นอารมณ์แล้วก็หนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ท่านเรียกว่าฌาน แต่นักปฏิบัติเพื่อกรรมฐานที่เอาดีไม่ได้ก็เพราะว่าปล่อยให้จิตไปคบกับอารมณ์ชั่วต่างๆที่วันทั้งวันไม่ได้น้อมจิตเข้าไปหาความดีไปมองแต่ความชั่วอารมณ์ของความชั่วชอบเอาจิตเข้าไปคบแล้วก็ชอบเอาอารมณ์ไปยุ่งกับกิจของบุคคลอื่น เห็นว่าคนนั้นดีแบบนี้คนนี้เลวแบบโน้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้มองดูตัวเองการที่เอาอารมณ์ไปสู่อารมณ์จิตจริยาของบุคคลอื่นเป็นอารมณ์จิตที่เลวอารมณ์จิตที่ดีนั้นจะต้องควบเป็นอารมณ์จิตที่ควบคุมกำลังใจของตนเองควบคุมความรู้สึกของตนเองเข้าไว้ ว่าเวลานี้อารมณ์จิตของเราตั้งอยู่ในด้านกุศลและอกุศลเช่นเราจะนึกจับใจไว้ว่าเราจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเราจะภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโทเราคุมอยู่อย่างนี้ได้ตลอดวันหรือเปล่าอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์จิตที่เป็นกุศล การควบคุมกำลังใจรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเรื่องภาวนาว่าพุทโธวันหนึ่งถ้าว่าท่านจะทรงได้สัก20 นาทีหรือ10 นาทีหรือ5 นาทีต่อ1 ครั้งหนึ่งคราวเพียงเท่านี้ท่านทำเป็นปกติทุกวันตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์ได้พ้นจากอบายภูมิ นี่เป็นความดีที่เราจะช่วยตัวเองก็ควรจะระมัดระวังและคนที่ควบคุมกำลังจิตได้แบบนี้พยายามที่มีความชีวิตอยู่อารมณ์จิตก็เป็นสุขไม่มีอารมณ์กระวนกระวายไม่มีความเร่าร้อนของจิตเพราะจิตทรงอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่ ท่านเราควรจะปฏิบัติตนให้ได้ตามนี้คือเอาชนะจิตจากเอาจิตชนะจากอารมณ์ของความชั่วจะให้หมุนไปตามความชั่วนี่การที่เราเจริญพระกรรมฐานเราทำกันเพื่อประโยชน์อะไรกรรมฐานมีอยู่2 แบบคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา สมถภาวนาแปลว่าอุบายเป็นเครื่องสงบใจทำจิตให้สงบจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลคือความชั่วหมายความว่าป้องกันความชั่วไม่ให้เข้ามาสู่จิตจิตของเราจะไม่ยอมคิดนึกถึงอารมณ์ของความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันขาดเพราะความชั่วเป็นปัจจัยให้ตกนรก นอกจากตกนรกแล้วก็มาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นคนก็เอาดีไม่ได้นี่การที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้บรรดาพุทธบริษัทเจริญพระกรรมฐานคือทรงสติสัมปชัญญะกำหนดไว้แต่เฉพาะในความดีอย่างย่อที่กล่าวมาแล้วคำว่าคือเรียกว่าคำว่าพุทโธแล้วกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ถ้าทรงได้อย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยอย่างเร็วที่สุดเราก็เกิดเป็นเทวดาอย่างดีขึ้นไปกว่านั้นเราก็เกิดเป็นพรหมดีกว่าเป็นมนุษย์เดินตอกแตกอยู่ท่านอย่างในสมัยปัจจุบันนี่ในอารมณ์ปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่อารมณ์ใจของเราก็มีความสุขมีความทรงจำดีมีความเฉลียวฉลาดอาจหารรื่นเริง ในการกระทำความดีปราศจากความเศร้าหมองของจิตทั้งนี้เพราะอาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์เข้าสู่ประจำจิตของเรา นี่ว่ากันด้านสมถภาวนาให้ทรงจิตทรงอารมณ์ไปอย่างนี้โดยเฉพาะนี่เราจะไปเกณฑ์ไปถามใครเขาว่าเมื่อไหร่เราจะได้ดีขายขี้หน้าชาวบ้านเขาความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่เราผู้ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเอาดีไม่ได้ก็แสดงว่าเราเลวเกินไป เพื่อการเจริญสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาไม่มีการลงทุนอะไรนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำได้ทุกอิริยาบถซึ่งไม่มีการจำกัดอิริยาบถเราจะนั่งท่าไหนนอนท่าไหนยืนท่าไหนเดินแบบไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นเพราะเราควบคุมกำลังใจให้มันทรงอยู่ นี่เป็นการหนึ่งการเจริญสมถภาวนาเราไม่ต้องการภาพหรือแสงสีใดๆทั้งหมดการใดๆจะปรากฏเป็นภาพก็ดีแสงก็ดีสีก็ดีรูปก็ดีหรือเสียงก็ดีที่ปรากฏเราไม่สนใจอย่าไปสนใจกับภาพแสงสีหรือเสียงใดๆที่ปรากฏ จะมีภาพปรากฏแสงสีปรากฏปรากฏเสียงอะไรก็ตามเราก็คุมอารมณ์ไม่โดยเฉพาะเสียงจะมายังไงก็ช่างเสียงรูปอะไรจะปรากฏก็ช่างรูปเราไม่เกี่ยวเราต้องการอย่างเดียวคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก็คำภาวนาว่าพุทโธเท่านี้เป็นพอถ้าท่านทรงอารมณ์อยู่ได้อย่างนี้ท่านถือว่าอารมณ์จิตเป็นฌาน นี่ว่ากันเฉพาะนักปฏิบัติตอนต้นที่เข้าเจริญเพื่อกรรมฐานให้ทรงอารมณ์ไว้ได้เพียงอย่างนี้พอแล้วชื่อว่าจิตมีกำลังดีพอแล้วก็พยายามทรงให้ได้ทุกวันอย่าสักแต่ว่าทำอย่าสักแต่ว่าศึกษาศึกษาไว้ไปที่ไหนก็ถามที่มานี่ถามที่นี่ไปที่โน่นถามที่โน่นไปที่ไหนก็ถามที่นั่น เป็นอันว่าจิตของเรามีอารมณ์สอดสายไม่เฉพาะจุดเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็ชื่อว่าเอาดีไม่ได้เพราะกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้รวม40กองด้วยกันผลที่ต้องการที่จะพึงถึงก็คือเป็นเอกคตารมณ์มีอารมณ์เป็นฌานเหมือนกันหมด ที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนไว้มากก็ให้เป็นไปตามอัธยาศัยบุคคลผู้ปฏิบัติฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทในอันดับแรกจงควบคุมกำลังใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทไว้ให้เป็นปกติยามว่างมีอารมณ์คิดอย่างนั้นเสมอ ต่อไปพิจารณาดูถ้าเผลอจะอารมณ์อื่นอารมณ์จิตก็จับลมหายใจเข้าออกภาวนาขึ้นมาเฉยๆขึ้นชื่อว่าการชินของจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีจิตเข้าถึงฌานถ้ามีจิตเข้าถึงฌานแล้วท่านจะไปสวรรค์ก็ได้ท่านจะไปพรหมก็ได้เรียกกันได้ตามอัธยาศัย นี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติมาเก่าเมื่อทำจิตของเราให้ทรงตัวได้ดีแล้วก็จงพิจารณาอริยสัจสี่ตามที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เป็นด้านวิปัสสนาญาณ สำหรับอริยสัจนี้มีสี่ประการแต่ที่จะต้องศึกษาจริงๆก็มีสองอย่างคือทุกขสมุทัยให้พิจารณาว่าการเกิดของเรานี่เต็มไปด้วยความทุกข์มันทุกข์ตรงไหนล่ะออกจากมาจากครรภ์มารดากระทบอากาศหนักอยู่ในครรภ์ของมารดามีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความสบาย เมื่อคลอดจากครรภ์มารดามาใหม่ๆทบกระทบความหนาวกระทบความร้อนร่างกายแสบทั้งกายก็เกิดการร้อนจากมานี่แสดงว่ากายเป็นทุกข์ต่อจากนั้นมาการหิวอาหารมันก็เป็นอาการของความทุกข์ การปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นอาการของความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นอาการของความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นอาการของความทุกข์ความแก่ชราเข้ามาครอบงำเป็นอาการของความทุกข์ ความตายเข้ามาถึงตัวทุกขเวทนาหนักเป็นอาการของความทุกข์ถ้าเรายังไม่สิ้นกิเลสเพียงใดถ้าไปเกิดใหม่ก็ไปพบกับความทุกข์เข้าอีกเป็นอันว่าความเกิดเป็นของไม่ดีเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พ้นจะปฏิบัติตนให้พ้นจากความเกิดกล่าวคือโมกขธรรมได้กระทำเป็นเครื่องพ้น นี่ก่อนที่เราจะปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ก็ต้องรู้จักเหตุให้มันเกิดทุกข์เสียก่อนว่าความทุกข์มันมาจากไหนเราต้องทำลายเหตุที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์กล่าวว่าเหตุของความทุกข์ก็ได้แก่ตัณหาคือความทะยานอยากสิ่งใดที่ยังไม่มีอยากให้มีขึ้น สิ่งใดที่มีอยู่แล้วอยากให้มันทรงตัวนี่เป็นรายการที่มันจะเคลื่อนไปจิตใจไม่อยากให้มันเคลื่อนไปหาทางดึงกลับอย่างนี้เป็นการของความทุกข์สิ่งที่มันยังไม่มีเราต้องการให้มีขึ้นนี่ก็หมายถึงความหมายความว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการเกินความเกินจากความเป็นจริง ถ้าสิ่งใดที่เป็นไปตามความประสงค์ก็มีความจำเป็นจะต้องกินต้องใช้เราแสวงหามาได้พอกินพอใช้ไม่ตะเกียกตะกายเกินไปก็นี่ก็เป็นอาการของความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าความทุกข์มีอยู่ในขอบเขตแต่ทุกข์ของตัณหานี่มันยิ่งไปกว่านั้นมีพอกินพอใช้แล้วมันไม่พอ
ถ้าเกียรติกายอยากใจมีมากกว่านั้นใจมีมากเกินไปกว่านั้นสูงขึ้นไปเท่าไรก็ไม่รู้จักจบนี่เป็นอาการของตัณหาให้การแสวงหาเลี้ยงชีพตามปกติธรรมดาที่ว่าเป็นปกติในการทรงชีพเป็นสัมมาอาชีวะอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นตัณหาใหญ่ถ้าจะเป็นตัณหาก็เป็นตัณหาเล็กเป็นตัณหาเด็กๆไม่มีโทษมากนัก แต่ว่าการแสวงหานั้นท่านได้มาจากความทุจริตมันก็เป็นภัยใหญ่เหมือนกันฉะนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราตัดความอยากเสียในเมื่อการเรายังทรงชีวิตอยู่การหากินต้องมีนี่เป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิเสธ แต่การหากินเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบริวารตามความจำเป็นให้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องพึงปฏิบัติเราจะไม่ติดมันจนเกินไปคิดว่าหามาได้แล้วก็แล้วกันไปมีกินมีใช้ไปวันหนึ่งก็พอหรือว่ามันจะเหลือกินเหลือใช้ก็ตามทีคิดว่านี่ว่านี่เราทำตามหน้าที่เท่านั้น เราจะไม่มีอารมณ์ผูกพันใดๆทั้งหมดและคิดไว้เสมอว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่เราหามันได้นี้เราตายแล้วมันก็เลิกกันไปเราไม่สามารถจะแบกมันไปโลกอื่นได้นี่การที่จะตัดอำนาจของความอยากเราจะตัดได้ในตอนไหนก็ต้องมาพิจารณาสกายยทิฏฐิคือพิจารณาร่างกาย ว่าร่างกายของเรานี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความจริงร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันทรงตัวอยู่ชั่วคราวไม่ช้ามันก็สลายไป ร่างกายมีอุปมาเปรียบจิตประดุจหนึ่งว่าบ้านเช่าเราเช่าอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อถึงการถึงสมัยหมดอายุแห่งการเช่าเราก็ต้องไปเราคือจิตที่มันสถิตอยู่ในร่างกาย
นี่เมื่อร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมันบ้านเช่าชั่วคราวเราจะมาปรารถนาความเกิดต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ปรารถนาความเกิดก็แสดงว่าเราไม่ปรารถนาความอยากคือตัณหานี่ถ้าเราจะเกิดอีกมันก็มีทุกอย่างนี้จะพบกับบ้านเช่าที่ไม่มีการทรงตัว นี่เราจะไม่ต้องการความเกิดอีกเราจะทำยังไงก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงหรือของไม่จริงถ้าจริงเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าได้ แล้วคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าทานเป็นปัจจัยตัดความโลภคือสร้างมิตรศีลเป็นปัจจัยตัดความโกรธการใช้ปัญญาพิจารณาละขันธ์ 5คือสภาพร่างกายเราไม่ผูกพันในการเกิดต่อไปเป็นการตัดความหลงอันนี้มันจริงหรือไม่จริง ถ้าเรามีความมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าจริงแล้วก็เชื่อว่าเรามีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยอันนี้เป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เราไม่เกิดแต่ว่าเรามาเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องปฏิบัติตามด้วยวิธีที่เราจะปฏิบัติตามในขั้นต่อไปก็คือทรงศีล 5 ให้บริสุทธิ์ เราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุยงบุคคลอื่นให้ทำลายศีลและไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วมีความเมาในร่างกายน้อยลงไปคือเห็นว่าเราจะต้องตายเป็นปกติมีความเคารพในพระรัตนตรัยมีศีล 5 บริสุทธิ์ทั้ง3ประการนี้หากว่าทรงไว้ได้ตลอดกาลตลอดสมัย องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็กล่าวว่าท่านเป็นพระโสดาปัตติผลหรือว่าเป็นสกิทาคามีผลเป็นพระอริยเจ้าอันนี้ก็เป็นของไม่ยากเมื่อเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาก็สกิทาคาก็ยังต้องมีความเกิดแต่ว่าเกิดน้อยลงเกิดเฉพาะสวรรค์กับมนุษย์หรือเฉพาะพรหมกับมนุษย์ยังดีไม่ต้องลงอบายภูมิแต่การว่าจะมีความเกิดอยู่แบบนี้มันก็ยังมีความทุกข์ต้องการตัดทุกข์ให้มันสิ้นไปในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำให้ตัดกามราคะคือความต้องการในเพศเสียเพราะความหมก เพราะการมีคู่ครองไม่ใช่เป็นเหตุนำมาความซึ่งความสุขมันเป็นปัจจัยนำความทุกข์ให้เกิดขึ้น เราจะต้องแบกภาระจากคู่ครองและญาติพี่น้องบิดามารดาเพื่อนฝูงของคู่ครองอีกมากมายสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นทำจิตใจให้ร่างกายของเราไม่ให้เป็นอิสรภาพต้องอยู่ในขอบเขตการแสวงหาคู่ครองเราก็ดูแล้วดูอีกว่าเป็นคนที่เหมาะสมมีรูปร่างหน้าตาดีสวยทรงดีเป็นที่น่ารัก แต่ว่าคู่ครองของเราก็ดีตัวเราเองก็ดีมันก็ไม่ทรงอยู่ตามนั้นไม่ช้าความเหี่ยวแห้งมันก็ปรากฏความทรุดโทรมมันก็ปรากฏความทุกข์มันก็แบกหนักเข้ามาเป็นภาระใหญ่นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำว่าถ้าเราไม่ต้องการความเกิดก็ให้ตัดอารมณ์ความกำหนัดยินดีในการมีคู่ครองเสีย โดยการพิจารณาร่างกายคือเรียกว่ากายกตานุสติกรรมฐาน เห็นว่าร่างกายของเรานี้เป็นชิ้นเป็นทอดเป็นอันเต็มไปด้วยอาการ 32 มีความสกปรกเป็นปกติหาความดีอะไรไม่ได้เมื่อขณะที่ทรงกายอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อขณะที่ทรงความอยู่ความสกปรกมันก็ปรากฏถ้าเราไม่อาบน้ำตั้ง 2-3 วันร่างกายก็จะเหม็นสาบทนไม่ไหว และทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายที่หลั่งไหลออกมาเช่นอุจจาระปัสสาวะก็เป็นที่รังเกียจของเราเองที่แสดงว่าร่างกายของเราภายในเต็มไปด้วยความสกปรกอย่างยิ่งฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิจารณาว่าร่างกายของเราเหมือนกับศพคือศพคือร่างเหมือนกับศพที่ตายแล้ว คือความจริงมันยังไม่ตายร่างกายมันผีเดินได้เพราะข้างในมันสกปรกน้ำลายเราอมอยู่ในปากอมได้กลืนได้แต่บุ้นออกมาเราไม่กล้าจะเอามือแตะเพราะรังเกียจทำลายถ้าน้ำลายของเรามันอยู่ที่ไหนความจริงมันก็อยู่ในร่างกายของเรานั่นเองและพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาร่างกายเทียบกับศพที่ตายแล้ว 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วันมันขึ้นอืดขึ้นมามีน้ำเหลืองไหลร่างกายเต็มไปด้วยความน่าเกลียดไอ้ความสกปรกทั้งหลายเหล่านี้ความจริงมันไม่ได้มีมาใหม่มันอยู่ในร่างกายของเราขณะเมื่อร่างกายมีจิตใจควบคุมมันก็ปกปิดเข้าไว้ความสกปรกหลั่งไหลมันไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่ามันจะระบายของที่ขังไว้ได้แต่เพียง อุจจาระปัสสาวะเท่านี้อธิบายมันบังคับไม่ได้หลั่งไหลไม่ให้เราดูให้องค์สมเด็จพระบรมครูให้พิจารณาร่างกายของเราคนดีของบุคคลอื่นคนดีว่าเต็มไปด้วยความสกปรกความโสโครกเป็นของน่าเกลียดทำจิตใจให้เกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายในร่างกายของเราเองและของบุคคลอื่น จนกระทั่งเรามีความสะอิดสะเอียนเห็นหน้าคนก็รู้สึกว่าเห็นเหมือนกับว่าเราเห็นซากศพจิตใจมีความเบื่อหน่ายไม่มีความผูกพันในร่างกายของตนและบุคคลอื่นนี่เราจะเข้าจุดจบของกรรมฐานกองนี้ได้อย่างไร เราจะพิจารณาดูร่างกายของเราได้ว่ากามราคะคืออารมณ์ของเพศจะไม่ปรากฏแก่จิตเห็นคนก็เหมือนกับเห็นไม้ท่อนที่ก็วางไว้ในกลางป่าไร้ค่าไม่มีประโยชน์สำหรับการสัมผัสความต้องการในเพศไม่มีถ้าทำถึงแบบนี้เรียกว่าท่านก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามีอันดับที่ 1 อันดับที่สองพระพุทธเจ้าให้ทรงระงับโทสะคือความพยาบาทในการเจริญพรหมวิหารสี่มีเมตตาเป็นต้นมีจิตคิดให้อภัยแก่คนและสัตว์ผู้กระทำความผิดคิดซะว่าคนที่ก็ทำความชั่วนั่นคือเป็นคนมีความเข้าใจผิดคิดไม่ถึงว่าการที่ทำอย่างนั้นมันจะเป็นความชั่วเข้าใจว่าเป็นความดี มีการให้อภัยเป็นปกติจนกระทั่งอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติใครเขาด่าเขาว่าก็ไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกเกลียดเห็นว่าเป็นของธรรมดาเมื่อจิตใจของท่านละจากกามคุณและความโกรธสิ้นได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงความเป็นพระอนาคามี แต่ความรู้สึกที่จะมีอย่างนี้ได้ก็อาศัยสกายทิฐิคือร่างพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมดาควบคุมกันอยู่ว่าร่างกายนี้ไม่มีไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครต่างคนต่างถือบ้านเช่าเป็นของตัวชั่วคราวแต่บ้านเช่าหลังนี้เต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกมีกลิ่นมีไอมีสาบมีสางเหม็นเลอะเทอะ เป็นสิ่งที่น่าเกลียดเราก็มีความเบื่อหน่ายขึ้นมาเองค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วมีเมตตาบารมีมีจิตสงเคราะห์สงสารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่ก็ทำความชั่วแทนที่จะตัวเขาเป็นศัตรู กลับจะมีจิตคิดสงสารปรารถนาจะสงเคราะห์ให้เขามีความสุขจะแนะนำให้เข้าทางตรงมีจิตประสงค์อยู่ด้านเมตตาบารมีอย่างนี้ที่ว่าเป็นพระอนาคามีถ้าท่านทรงความเป็นพระอนาคามีได้แล้วองค์สมเด็จพระปฏิภาณแก้วกล่าวว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก เสวยความสุขในฐานะเป็นเทวดาหรือพรหมมาถึงการถึงสมัยก็นิพพานบนนั้นสำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้เพราะไม่ใช่เวลามากเกินไปต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอก เวลาอุทิศส่วนกุศลแล้วก็สำหรับคุณสนชายต่อที่นี้ไปเวลาผ่านไป30 นาทีให้เปิดเครื่องบันทึกนำการอุทิศส่วนกุศลด้วย